fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idin ka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 13 bisha sebtembar ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weli bogga v o a somali com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport.
Dadkeena waxaa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la awoodi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa falanqayn ku saabsan hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab.
Dadka marka Hiiraan ka kacay oo Galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sida isku oo Kismaayo ka kacay, Afmadow ka kici kara, oo Maluuq ka kici kara, iyo eeriyada ay haystaan Luuq ayaheeda, maxay isku abaabuleen?
qodobadaasi weli waa kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid a ciidamada Ruushkana dib ugu riixay xadka u dhexeeya labada dal. Kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhayeen dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ukraine iyo Ruushka, ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa Isniintii ku sheegay khudbaddiisii uu habeennimada u jeedinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu duulaanku bilaabmay bishan. Jarida The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Maraykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha oo ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sannadkii 2020. Mid ka mid ah waraaqahaasi yarmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino oo ahaa agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick oo ah la taliyaha ama inaada taliyihii hore booliiska magaalada New York, kaasoo isagu riixayay sheegashadii ahayd in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. isagoo la socday duqii hore magaalada New York, Rudy Giuliani oo ay muddo dheer xulafo dhow ahaayeen madaxweyne Trump. waxaana jaradu ku warantay in la taliyaal sare oo door ah iyo weliba kaaliyaala darajadooda ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. ugu dambeyntiina, iska horumaadyo cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay, iyadoo labada dhinacba ay soo warinayaan in khasaare jiro, islamarkaana ay isku eedeeyeen bilowga dagaalkaasi amaba isku dhacaasi. Armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho oo xuduudda, islamarkaana ay dileen 49 ka mid a ciidamada Armeniya. Azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda ka sheegtay in ciidamada Armeniya ay rasaasa ku soo fureen fadhiisimo ay ku sugnaayeen, islamarkaana ay waxyeelo aanay cayimin ay gaadhsiiyeen. labadan dal ayaa muddo 19 sanna ay isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh, taasoo amaba kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan, balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan ay ka soo jeedaan Armeniya. dagaalkan oo socday muddo dagaal socday muddo 6 toddobaad sannadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6,600 qof, iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolkaasi weliba hareerihiisa. dhegeystayaal, qodobadii wararka uga adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. waxaan ku bilownay diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka oo hogaaminayo ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya James Swan ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Baydhabo, waxaanay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha maamula goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo weliba mas-uuliyiin kale. kulankaasi ayaa la sheegay in lagaga hadlay arrimaha abaaraha, siyaasadda iyo weliba amniga. warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socday safiirada beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. kulanka madaxweynaha koonfur galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, daadejinta maamulka heer degmo, iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta securityga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen. sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalismka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu sameyn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshadii la daadejiyo, dadka ay doorashahaan, shacabka ay wax doortaan. runtii si fiicanay noogu soo dhammaatay. beesha caalamkana waxay naga ballanqaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdeena looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystir lahaa, adeegyadii bulshadana loo gaarsiin lahaa. arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay.
wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa isna shirka jaraa'id ka hadlay.
We came here today to discuss with the president a range of topics related to political, humanitarian and security developments in Southwest State as well as in Somalia as a whole and also how we can best support.
waxaan maanta halkan u nimid inaan madaxweynaha kala hadalno arrimo badan oo la xiriira siyaasadda, bani-aadminimada, iyo amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo Soomaaliya oo dhan, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee aan u taageeri karno dowlad goboleedka koonfur galbeed. dhinaca siyaasadda, waxaan soo dhoweynay maamul goboleedka koonfur galbeed oo sii wada dadaalada lagu xoojinayo maamulada heerka degaan, waxaanana dhiiri gelinayaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada Xudur oo dhowaan la soo gabagabeeyey. waxaan rajaynaynaa inay tani tusaale u noqoto dadaalada kale ee golayaasha degmooyinka.
kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada koonfur galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo kasoo barakacaya deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Catoosh, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaano ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed. madaxweynaha ayaa uga digay dadweynuhu inay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono. madaxweynaha hadalkiisa oo ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ayaa waxaa ka mid ahaa
dagaalka muxuu ahaa inugula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada. Dagaalkaasi meel fiican uu marayaa. Waa dagaal, waa dadnimadii iyo xorriyadii iyo dhowristi daafici diinteen ayaan dagaalkaas ugu jiraa. Dadka Soomaaliyeed dhan ay ugu jiraan. Maanta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro. Waa bogaadinaynaa, waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo. Dowladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa mala maanta in shacabka muxuu ahaa nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo. aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaan u gaarin markaan leenahana waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii. Qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan ku daray waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan. Nin kastoo shabaaba waa hadaf, ciidan kastoo shabaaba waa hadaf, qof kastoo shabaaba waa hadaf. Sida ay dadka Soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf. Agtooda ha ku dhaawacmin, hana ku dhimanin. Ka fogaaw, ka fogaaw. Waa la duqaynaa, waa lala diriraa, waa lagu duulaa, waa laga duldegaa, waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan. Shacabka Soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab joogo. Maxkamadooda yaan la tegin beenbeenta ah.
Hadalkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wariyaha iyaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay. Sareeyo guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya.
Waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowda dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu gelayso iyo in uu oo ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is abaabulo deegaan kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen. Waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu systemka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. Wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta, dadkii inay is abaabuleen oo ay dhiiradeen. Marka kadibna dowladdii diyaar garowgeedii ayaa socday intaas, haddana inuu soo dhadhawaaday oo diyaar garowgii dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka oo hore isku abaabulay iyo wixii in lays waafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
Marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaabka dhana hadda ma yahay?
Waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa ilaa xad waa diyaar. Maxaan ku iraahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraa jira, ciidamadii kale oo waxaa jira eletriya kasoo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaay oo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xogaha saban hayaa. Intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarka sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan isla diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. Ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
Laakiin dhinaca kale saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan, oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. Haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka Soomaaliya diyaar ma u yahay ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaad dhihi lahayd?
Anigu ma ihi taliyihii ciidamada, mana hadda kamid maahi dowladdana xil kama hayo. Laakiin dee inta aan dareensanahay nin sargaal oo taliye qeyb kala duwan oo ciidamo qalabka sida taliye kasoo noqday, maxkamadii militariga guddoomiye kasoo noqday, xogaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay ciidanku saddexdii bilo lasoo dhaafay dowladdu diyaar garoobay waday ciidankuna uu dhisnaayo dowladdii hore ciidan dhisana ciidan oo ay wax ku dareena lagala wareegay oo eber ma ahayn oo meeshii loogala wareegay ciidanka way dhiseen dowladdii xukunka lagala wareegay qaybo kamid a ciidamada way dhiseen marka saddexdaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in laysku aadiyo ani waxaan isleeyahay malahayga iyo intaan xog hayo ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado ugu yaraan qaybo kamida waa diyaarsan yihiin midda kale waa laysku tacjiisiyaa waxyaabaha laysku lugooya waxaa kamida qorshaha loo baahan yahay waqtigaa loo baahan yahay cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo wuu kusoo weerarayaa soo qorshahaagii u dhaawaco wuu kusoo kadinayaa waxyaabaha anugu marka aan aaminsanahay waxaa kamida oon dadka inta badan uga duunaa dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnayn oo loogu talagalo u baahayaan shabaab dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhado la sameeyo dowladdu ay maaragta garwadeen ka tahay oo dowladda kamida ay jabhado inta la sameeyo sida macawisleey oo kale lagula dagaalamo mobile forces special forces iyo macawisleeyaas ay raacdaystaan oo dagaal joogtaa uu noqdo
laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladda ula macaamilaysaa hadhow ma waysan caqabad kale noqonaynin
sideedaba caqligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo caruurtoodii la leenayo la kufsanayo xoolahoodii la dhacayo la cadaadiyay dadkaa marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sidaaoo kismaayo afmadow ka kici kara oo maluuq ka kici kara iyo eriyada ay haystaan luuq agaheeda maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo maxaa yeele waxay isku abaabuleen waa cadow adul jooga waxaan aaminsanaha marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaami lahaa ay qorshahadda ka yeelato waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xoreeyaan dowladdana ku kaabaan xoreynta dalka iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la manage gareeyo la maamulo khatartaas labada shaqaba waa laysla qaban karaa waana shaqa dowladda laga qabo
marka goormaa la filaya dowladdu inay howlgalkaasi bilowdo
yani waxaan isleeyahay golihii waa tashii qaranshaal waatay warmurtiyad soo saareen madaxweynuhu waa kugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ka agdhow yihiin waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
sidaudhaqsiwaa
already waaba bilowdoba oo waad arkaysaa ciidamadii howlgal laakiin si goosa oo special forcigu asoo xoog badanna inuu bilaabanayo mar dhawaan aaminsana oo bilowgudooda
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sareeye guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo u warramayay wariyahayaga falastiin axmed iimaan William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xaflada ka dhacday magaalada Nairobi, iyadoo madaxweynaha cusubna loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka horkoodii duhurnimo. Waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya. William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay, waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya bisha Sebtembar 5-teedii, iyadoo sidoo kalena isla maanta xilka madaxweyne ku-xigeenka loo dhaariyay Rigathi Gachagua. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyay William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday. Waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu caleemasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi. Ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka isaga kala yimid. ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo afrikaana ayaa goob joog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goob joog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. Madaxdi kala duwanaa ee Afrikaanka ee kasoo qaybgalay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada iyagoo u rajeeyay nabad wadanka Kenya. Madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goob joog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. Waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda ka soo qayb gelin hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loogu adkaaday. Waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuusan ka qayb gelinin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay natiijada doorashada. Madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. Arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda.
Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country during the campaign,
dadkeena waxa maalin walba ay la kulmaan sicirka sii kordhaya ee aan la wadi karin, gaar ahaan cuntada iyo gaadiidka ee golayaasha dhaqaalaha dalka oo dhan. Intii uu ololaha socday, muwaadiniintu waxay si joogto ah u muujinayeen walaaca, xanuunka iyo carada ay ka qabaan arrintan. Sidaa daraadeed, waxaa waajib lagu noqonayaa xal degdeg ah wax ku ool ah.
Calls on us for urgent and decisive resolution.
Arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. Arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. Marka si nabada ayay ku soo dhamaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto, wafuud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa.
warbixintaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Kenya? Maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan? Arrimahan ayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdilaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah agaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Horn Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi.
Walaal, waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto. Waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. Laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aada hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. Marka hore uu halkaas kasoo tegay uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay hanaanka xisbiyada badan, ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada hayay xilligaasi ee KANU ee Daniel Arap Moi, halkaas kusoo caabaxay markii kadibna siyaasadda saas kusoo galay. Markii kadibna wuu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moy ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday. Waa 2007 Raila ayuu la socday, waa kii doorashadii qas uu ka dhacay, qalalaasihii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley. Markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen. Labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay Kalenjinta iyo Kikuyadii ayaa heshiisay, sidaas ayuuna Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday. Haatanna labadii qoomiyadood iyo Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday. Marka waa qof la oran kara isaga ayaa isa soo dhisay oo isa soo sameeyey oo soo dadaalay. Marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber kasoo bilaabaya nolosha, isla markaasina gaari kara halka ugu sarreysa ee dalkiisa.
waa tahay, bal siyaasadihiisa arrimaha gudaha maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha uu haysto marka loo eego madaxweynihii isaga ka horreeyay?
Horta siyaasadihiisa arrimaha gudaha waa siyaasad ku salaysan shacbiyad raadin, oo marka ololihiisii wuxuu ku salaysnaa uu inta badan aad diiradda u saaray dadka saboolka ah, dadka maaragtay liita, dadka wadooyinka wax ku gada, isagoo marka isu tusaya marka iyada ahayd in isagaba laftiisa uu halkaas ka yimid. Dad fara badan oo saboolka kenyaanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta leh, inkastoo u kala badan yihiin qabaa'ilka, dad badan ayaa la tacaadufaya oo maaragtay iska dhex arkaya. Marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira, ama dadka maaragtay brokaska loo yaqaana ama dalaaliinta ku dhex jirta. Wuxuu leeyahay noloshii ayaa hoos loo dhigi doonaa, wuxuu leeyahay waxaa la samayn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya. Marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday. Caqabado fara badan waa ku horgudban yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala baro bar ay lamid yihiin. Maaragtay waxaa kaloo jirtaa dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabiilka ugu weyne Kikuyada ee saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo iyagana madaxweynihii Momboy iyo Kan ah. Marka Kenyaanka kala waxaa jira dareen aad u weyn oo culus oo ah dadka kala ma u qalmaan miyaa camal ah. Marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye, iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qeyb libaax le ka qaadan doona mucaaradnimada iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuuba taga goobta lagu caleymasaaraya lagu dhaarinayay, oona sheegay inuu Kenyaanka maaragtay u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda. Marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas iyo siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda, isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aad u tiro badan dadka saboolka ahna wayna jiraan. Marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa iyo bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliya iyo qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona iyo sida loola tafaaculi doona.
Waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay, inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga kasoo baxa gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga. Marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigooda ka filayaan madaxweynaha cusub?
Horta Soomaalidii way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd, dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hogaamiyihii hore aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen. Marka iyo siyaasiyiin kaloo dhowr oo lasoo doortay oo ku jiri way jiraan, xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale, inkastoo sharciyadda arrintaasi laysku haysta. Marka Soomaali badan ayaa ku jirta, Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay, oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Mandera oo ay ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay. Marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iidi doonaan, maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisaba ay yihiin xoolo dhaqata. Dadka xoolo dhaqatadana dad badan siday saadaalinayaan aad ayay isu fahmi doonaan, wayna isla jaanqaadi doonaan.
Waata ugu dambeyn, Cabdirasaaqow, Kenya waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dowladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga, maxaad isleedahay way iska bedeli karaan?
Horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale, fargelinta inay koobnaan doonta. Marka taas waxay su-aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada kiimiyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta. Waxay u badan tahay haddii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahaa, ama istraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya, maaragtaa Soomaalidii ay ammaankoodii iyo arrimahoodii ay gacanta ku qabsan lahaayeen ee dowladana waxay taageeray dhankaas ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto. Waxa kale oo la filayaa inuu isbeddel weyn ku yimaada qaab fikirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, oo ay aad isugu dhowaan doonaan sida la filayo haddii aanay waxba isbedelin dhanka dowladda Ethiopia iyo Eritrea. Uu kamid safiirka Eritrea dabcan wuxuu kamid ahaa safiiradii ugu horreeyey ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa. Marka isbeddel dhankaas iskala wareeg ah inuu imaan doono, inkastoo kala wareegaasna uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dowladda Soomaaliyeed iyo Kenya, maxaa yeelay ganacsi fara badan ayaa ka baxaya xiriir dhanka ganacsiga ah oo jaadkii ayaa kamid ah. Jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn looga soo doortay William Ruto. Marka inkastoo isbeddel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlaayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika.
Cabdulaahi Sheekh Cabdirasaaq waa hagaasimo goboleedka xarunta cilmi baarista ee Hone Gateway Research oo ku sugan magaalada Nairobi. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Radioga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinayo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda FM-t VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira in ka badan 30 kun oo qaxootiga oo ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ay haysa kaar la'aan. Ayay dhowaan hay-adda UNHCR ay siisa kaarka qaxootiga, maxaa noloshooda iska bedelay, iyo ku xirnaanshaha dadka qaxootiga ee dhegeysiga barnaamijka caawa iska dhadhaab muxuuse ku soo kordhiyey nolosha qaxootiga tan iyo markii la bilaabay shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaan ku eegaynaa haybsooca bulshada ka dhex jira. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya dhowaan ayay ahayd markii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ay qaxootiga ka badan 30 kun ay siisay kaarka qaxootinimada. Qoysaskan ayaa isugu jiray kuwa dhowaan yimid iyo kuwo sanado joogay xeryaha balse aan helin kaarka qaxootinimada ay bixiso hay-adda UNHCR, waxayna isugu jireen kuwo ku cusbaa xeryaha iyo kuwo horaan Soomaaliya ku laabtay, dibna ugu soo laabtay xeryaha iyagoo sheegay in sababta ay ugu soo laabteen xeryaha ay tahay markii deegaanada ay ku laabteen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ay xiriyaha ka heli jireen sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada caruurtooda. Qoysaskan helay kaarka qaxootiga ayaa inta aysan helin kaarkan aysan heli jirin adeegyada ay helaan qaxootiga kale ee haysta kaarka qaxootinimada, maadaama cid kasta oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ah haysata kaarka qaxootiga ay helayaan adeegyada ay helaan dadka qaxootiga balse kuwa aan u diiwaangashanayn hay-adda UNHCR ay adag tahay inay helaan adeegyadaasi ay bixiso hay-adda iyo hay-adaha kale samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Balse qoysaskan ayaa qaar badan oo kamid a waxay ku tiirsanaayeen kaalmo ay ka helaan qaxootiyadii ugu sii horreeyay xeryaha, iyo qaarkood oo shaqooyin murqmaala qaban jiray sida dumarka oo dharka dhaqa iyo ragga oo ka xamaasha suuqaqa ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Helitaankan ay heleen kaarka qaxootiga ayaa wax badan ka bedelay noloshooda, gaar ahaan dhanka cuntada oo baahi weyn ay u qabeen maadaama aysan awoodin inay gataan. Aadan Rino Aadan waa aabo qoyskiisu ka kooban kooban yahay 17 sanad iyo barako hor ayuu yimid xariiqaha qaxootiga ee dadab wuxuu ka mid yahay qoysaska helikaarka qaxootiga wuxuu VOA u sheegay markii aan helikaarka qaxootiga wax badan ayaa iska bedelay nolosha qoyskayga cunto aan ku noolaado ayaan helay bariis digir saliid iyo kuwa kale quraan waxaan ku tirsanaa kalmo cunto oo aan qaxootiga ka helo iguma filayn
tumun iyo nay toobalooda qaxootigan rooga iyada dhabaato iyo rafaad yahay qaxootinka berberni darada ilaahay ama tumun iyo nay toobaguysa waan deynaka nool ilaahay ama shukrle waan hadda kaaranansi kaaraninka bedelay alxamdulillaah sariir iyo ilaahay ama shukrle moorde iyo digir iyo saabuun qaadani horta nool la saarasa hadda bedelay ku halni walaalkaa ma idan dhabobne bariis iyo ilaahay digir iyo ilaahay ama saabuun intaas ka halni
marka ka waran maadaama aad kaar heshay isla markaana haatan kaarkii qaxootiga aad heshay horaan oodan kaarka haysan maxaa farqi u dhaxay dhanka nolosha
maddi uu hordhaa una kaarka intee uu haysan waa oo muslimna si ay una ku toogna iyo waa oo hoogan ilaahay uu ka shaqaysan waa inana saw i waynin diidaw isku kala jin ee intaas ka noolani ida dhab iyo na jaay darafadan ka noolani hadda alxamdulillaah kaarka baa una halneen alxamdulillaah naxariisa fool uu ka halni
marka horaan marka aan kaarka helin dhibaatooyinka aad qabtay maxaa kamid aha
wal gurigu uu ka jaroob al goroba udbooshi eeyin baa male walba humo leed ee ilaahay muslimiintaan seen waa guya ka jarni dhahan iyo iri iyo gaaje rafaad sidiisa idinka dhab ah bi iyo ilaahay ma shukro oo yeena saase aruurta asarkii madiyoon bahaan tubiyaalka rafaad durk bahayno ha haraantii rafaadki sheenay inta safoolin kara badan haddi uu bakar uu halni alxamdulillaah guhootigi yaana ilaahay ma shukrule waan wali kale kaarka soo niin dab roogya dhabshood ku raaniin deerni saase aad dhab lahayn mas kala alxamdulillaah anharisano roo iraano ka halni alxamdulillaah
marka markii lagu siiyay kaarka qaxootinimada maxaa dareen
farxad iyo nay maasha allah iyo nay nicma iyo nay alxamdulillaah aadaanu ilaahay ka mahsagnaa faraha iyo ilaahay ma ilaahay leeka mahad intaas oo faraha ayaa ku dareensanay ha anti aan dheebo ilaahay ama tumo 17 bilood nigu ka kaar iyo rafaad iyo alxamdulillaah dhinyaalkan leenka ba qorne duurka dadanka ba qorne boono mahaysata sharab mahaysata kaar mahaysata wiki kaar iyo rafaad iyo may dhabaaki boodo door may intee ka fukadaas alxamdulillaah guutina adan haane keenan tilay bidad ama leeb isku haanay alxamdulillaah dhabaato saas ka noolani ha anti iyo ilaahay kaarkan si tumo 17 qof ka noolasi waan ulaadi bishoob shan unug bar hajuway haan kale kudub ee oo tumay toob oo shan lugooy waliba ku gidaal ee yar hajan haan ahaana soo shan unug bar hajisaaskiin alxamdulillaah waan intaan dakhaar kalniin mid alxamdulillaah walaal nahrise fool halnay alxamdulillaah
marka ka waran noloshaada
alxamdulillaah noloshada eeda hadii ilaahay ma guru laan iyo rafada ita dini hayma hadii un group un halno alxamdulillaah kaarka waliba hadii reed ku yaroba alxamdulillaah nasiina ida faraagan haasi ilun hadii dadkii ad iyo ilaahay ma shukrule anti kaarka nasiidi ilaahay nasiib ida kamaad inaga shukrin alxamdulillaah faraha ya fool am tadiga antilingili ida un farahi goota baa ka saabsanaya wafo madun ala soo maali un ku kooyani dad abaar ha gubtay hoolaha dhamaadno beerta bak abaarsatay rafad il luga iyo adduunyo mashquul shee ka kooyahan alxamdulillaah oo tuug bokoynin alxamdulillaah iyada dhaqanka dhaboonay waan hadii uu kaarka barnaasiin iyada alxamdulillaah ilaahay leen ka mahday alxamdulillaah farxad iyo raaxo aan u ka
haw cali mayo qoyskeeda waa 10 iyada iyo sayeeda iyo 8 caruur oo ay dhaleen waxay dhankeeda VOA u sheegtay in xaaladoodu dhanka nolosha ay ku noolaayeen ka hor inta aysan helin kaarka qaxootiga horan waxaan ku nooleen shaqooyin muruqmaala oo aan qaban jirnay aniga iyo gabar aan dhalay taasii oo aan marna heli jirnay marna aan waayi jirnay nagumana filayn hadda waxaan bishii helnaa raashin sida qaxootiga kale
anoo farxadnay taleer geeki hor dhano dhabqobnay hadii ilaahay boorka aanin booji kaara halnay aanaysa goobna maylay dhibaatada ee haddii guri la'aan kurtoon lahaa baa gurigaana ee aanas lay dhibaatadan ma handana waa farxadsan
marka ka waran maxaa iska bedelay noloshaada markii aad heshay kaarka qaxootiga
nolol geey kor dhawaa goobni wal balan ka shaqay dilay nanka dalayna lan qashmay lanka uryaanka leerahayu inagoo ii ana lay karoran alxamdulillaah kaarka tin halnayna nolani
marka kaarka maxaad ku soo qaadan
raashin bariis saliid yaa ka soo qaadan basaabun ma ka nolani nololahan kar wal ka dhagni suugaas ku korroodadaani geeki wal karay halnay oo ka dhagdan han halno raashin ka gadadaani hada kaar halni bariis halni raashin halni ulaadan han isku ku noolaysadaani galto mugo fi awlaadi ay aaday oo ana ayaa aniga isku kara faadanay hada maxada naqnay
marka qoyskaaga may qudhin yahay
tumun waa tumun roo gooni gooskay
marka kaarka intaadan helin dhibaatooyinka kale qabtay maxaa kamid ah
rafaadnaayno rafaadnaay walaato laan nasi mursun haneen naga iwal oo dhoogan ay yoole ka noolayni duurka maxaa ku eegdaan sun ka baana ma sharam haysan duurka ba ku obsadaan naganik shaqay male suuga isku roona hani suuga kulno isku aamani hada alxamdulillaah kulkan sharan haato balne bilaawmi reeshi kalmus leefadan asriyo
marka rajada aad haatan qabta maxay tahay maadaama kaarka qaxootiga aad haysato waxaan ognahay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dadab inay ku tirsan yihiin kaarka qaxootiga marka laga tago shaqooyin yar oo murqmaalay ee markaas ay qabtaan ka waran marka rajadaada
dubki hor hantaan oo rooy ku qobna go'teen lang dhabaato aan haysan oo dhabaato badan yihiin ogdin biina ma haysan ree hadda dhabaatoodan biilaa rafaad koran waan ku bannay alxamdulillaah deeka ma ilaay fadaanay haddana nin kor joolay fadaan ma noo aanu feeydan
kaarka muxuu kugu soo kordhiyay
raashin baris saabu raashin saliid oo ha qaadan
dhabaatada kale nolosha horan qabtay maxay ahayd
dhabaato horan waa dhabaato qofni rawal una haysinay ba ma leh hoogano leebka noolayn sharaa ma haysina suubsan ka baan ma lahayn duurka ree hadda sharaanaan duurka naga waldo koobsado inaan si mar idin imiini ree hadda roogna
isaaq aadan isaaq wuxuu leeyahay laba haas wuxuu VOA u sheegay inuusan rajo ka qabin inuu helo kaarka qaxootiga runtii waan farxay markii la ii sheegay in la isiinayo kaarka qaxootiga ee ay bixiso UNHCR horaan caqabado nololeed ayaan qabay ma ahayn qof haysta aqoonsi qaxootinimo
laba haas markaan leeyahay dadka cusub kaararka hadda dhow la siiyaan ahay markii hadda laba kaarka hadda markii la isii hadda noloshay wax badan iska bedelay raashinka markii hadda samayn qaadanayaan hadda maasha Allah laakiin hadda waxaan noo dhaman guriyaashii xalay oo aan yara shafifeey la imaatay baayal noo dirro
marka isaaq waxaad sheegtay inaad laba haas aad leedahay horaan intaan lagu siinin kaarka qaxootiga noloshaada iyo nolosha haatan oo kaarka qaxootiga aad heshay maxaa farqi u dhaxay
mashaallah mashaallah tii hadda tii darad hadda aan ku noolahay tan hadda mashaallah tan hadda iroon tan hadda aan ku noolahay mashaallah xoraan dhibaato hoog leh fara badan ahayn iyo habeenku waa saqadayna habeenku soo samal hoogan aan ku noolaynay hadda waa intii oo kaarka aan ku soo qaadanayna intaasii ba bidhiisinayna hadda
marka raashinka lagu siiyay maxay tahay markii kaarka lagu siiyay
raashin oo waxa la isii hadda ala hasil ada bariis ilaa iyo digir ilaa saliid la isii hadda waa haaskii oo miir afar ala miir waa sadiile intaas haasta kaarkeen intaas way
markay timaado qof xiro qaxooti jooga horaan kaarkii qaxootiga aan haysanin samarkana aan qaadanin raashinka dadka qaxootiga kale ay qaataan maxay tahay dhibaatooyinka uu qabo
dhibaato badan farax badan way inay markaa maama shaqul hadda in la siin lahaayeen maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedel lahayn laakiin hadda raashinkii hadda intii la sii hadduu maama shaqul Allah noo bii waxa soo leen hay laakiin maasha Allah adbina aadin wax kasto waa iska sheegama ogt laakiin hadda maasha Allah raashinka hadda maama shaqul ay u haasleen oo dhamaan moog intaas hadda xal lahayn kaararkii dadka hor waa gaar lahayn noloshooda sidii ay gudub intahay
isaa markii kaarka raashinka ee UNHCR ay ku siisay maxaa dareentay
maasha Allah anaga boqolkiiba boqol wax badan nolosha iska bedeshayna nolosha hadda maasha Allah boqolkiiba boqol waxba iska bedelay noloshayna saayid hadda boqolkiiba boqol kaarka intii la isii intii hadda nolosha hadda maasha Allah waa inay kaarka intii la isii maasha Allah nolosha hadda wax badan iska bedelay
intaada kaarka helin dhibaatooyinka qabta maxay
rafaad weyn ku jirinay oo gurmo waxa anana niba ma u hayna magahootiga oo dhawniiday hata say wax yeeli hiraabadkii ka imbeesha u tamaysh aan gaar duurka gaari aan waday duurka markii aan tagay waan soo laabinay markaa gaar damer ban waday markii aan imaado kunki shilin gaar damer ka oodis aan ku gatay ya xaafada siin lahay markii aan duurka aan ku moqonay xaafada waa saqada jirtinay wax badan dhibaato badan farax badan jirtay markaas kaar hadda waxaan ahay nin aha xarada qaxootiga iska jooga laakiin wax badan ba la kulmi kara markii saas ay tahay ka irid ay ka baxday bare sharaga aayay lu leeyo xarada qaxootiga uu joogta markii sharaga keen lagu dhaha waxa la hay malaha ilaaha ku badbaadiyay la jooga laakiin sharci hadda qaarkii qaxootiga waa nasiyay qaxootiga oo qaxootiga degana ay ahay laakiin saas ay tahay sharci keen markii lagu laha waa ahaysina malaha hadda qaar qaxootiga haasta
way tahay marka markay timaado inaad kaarka qaxootiga al heshay isla markaana aad sheegtay in caqabado fara badan aad markaas ka cabsii qabtay sida xilliyada qarkood in lagu weydiiyo sharciga aad ku joogta xarada qaxootiga maadaama aad haysanin kaarka qaxootiga balse hadda isaaq aad gacanta ku dhigta ka waran
maasha Allah boqolkiiba boqol maqallaahi billaahi noloshii wax badan hadda la isaydey
marka rajay intee leeg baad ka qabtay inaad kaar qaxootiga aad hesho
wallahi inay hadda kaar qaxootiga inay halay hadba u maleeyneen ilaahay meel gaar ah noo soo bixi kaar qaxootiga la idin siin markii la dhahay nin aarafa bal aaraf waa imaatay iyalka la dhahay ama lahaa u faraxnaa boqolkiiba boqol hadana waxba iska bedelay noloshii intii kaar qaxootiga aan halnay maasha Allah
kuwaasi waxay ahaayeen aadan reyno aadan xaawo cali mayow iyo isaaq aadan isaaq oo ka mid ah qoysaskii dhowaan hay'adda UNHCR ay siisay kaarka qaxootiga kuwaasi oo ku nool xariiqa dhadhaabkana hadlaya waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib helitaanka kaarka qaxootiga nooguna waramaya isla xariiqa qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmanuur cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyskii dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqhsiga toddobaadka oo aan isbuucan uga hadli doono takooridda ama heebsooca dhibaatada uu ku hayo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiyo ka dhiibtay siday u arkaan tabinta barnaamijka caweyska oo tabintiisa laga bilaabay warbaahinta v o a. balse dhegeystayaal, marka hore ku soo dhawaada shaqhsiga toddobaadka. takooridda ama heebsooca oo ah dhaqan weli ku xoogan dhulka soomaalida ayaa qayb ka mid bulshada dhibaatooyin ku yeeshay, iyadoo takooriddaasi lagu sheegay inuu ku timaado afar qaybood sida sinji takoorid, jinsi takoorid, muuq takoorid iyo dhaqan takoorid. balse geyga soomaalida waxaa ku xoogan dhaqan takooridda, kaasoo inta badan dhibkiisa uu ku yimaado guurka iyo isdhexgalka bulshada. cabdal axmed saalax waa muwaadin soomaaliyeed oo dhibana u noqday takooridda guurka. wuxuu ka waramayaa dhibaato loo geystay xilli guur uu la wadaagay gabar ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed.
Waa mahadsantahay markii ugu horeyso. waxaan ku dhashay ani Jubbada hoose, waxaan kusoo barbaaray Muqdisho, meeshaan shaqa ka bilaabay. shaqadiisii ani aan u waday waxaa dhacday gabar gabdhaha soomaaliyeed ka mid ah ayaan waa sheeka naga dhexaysay. gabadhii markii issukaansanay kadib waxaan yidhaahday walaal miyaaha, waxaan u baahanahay ina aniga xaquuqdii aan bixiyo oo waalidiintaada aad u geysatid,
macnaha inaan ku doonto
guurka inaan soo gebagabeyno oo lacagtii aniga dadkaas akhyaartii aan u dhiibo, akhyaartiina kadib waalidiinta inay u geeyaan oo guurka xalaal ahay aan isaga guursano. kadib waxaa dhacday aniga markii lacagtii xoolihii aan dhiibay liidhahay niomi aha gabadhaana ma guursanaysid, guur ma guursanaysid. waa mid taas waxaan u arkay midig takoor
waa tahay. cabdalla, ugu horeyn odayaashii aad dirsatay ee tolkaaga ahaa ee gabadha gayaankaaga ku doonay, qaabkee baa loo qaabilay?
qaabkee loo qaabilay, horta markii ay dhigeen xumaan iyo sabeenta waa lasoo dhibeeyey. xumaan iyo sabeenta ay dhigeen, markii lacagtii kale ay dhiibnaama maalkii waxa lagu yidhaahday xumaan iyo sabeen, waxna ma xerto waxna ma furto. anaka hadda gabadhii ma dhiibeyno, ma dhiib karno. haddii ay ka isjeclaadeen ayaga ka waaya. marka waxaan arkay midab takoor weynaan u arkay, niidaan ka dhintay. taas darteeda macnaa aan la ciiloday, aan la qiiriyooday. taas waxaan arkay dhib xoogla oo ka saabsan midab takoorida aad iyo aad oo u xun. odayaasha waxa lagu yidhahda gabadhaan masiineyno, macnaha haddaan dad muslim nahay waa ku dhalina diinta la yidhahda, ilaa kana masiineyno, ma siin karno.
waayahay marka arintaasi ku qabsatay, misna aad dareentay in gabadhii xaggeeda diidmay ka muuqato? maxaa tallaabo aad qaaday ood la wadaagtay gabadhii aad tahasa wadaagaheedan?
markaan ani oo aan u sheegay oo aan kool aan wada galnay, markaas waxay igu tiri waa ismasaafaysanayna, masaafa dheer baan aadayna. ee ogaanteed lahaw, tan wax hallaabay ma leh. eegow, sidii gabadhii aan ku raacay, sidii markii aan gabadhii aan ku raacay oo aniga iyo gabadhii isku masaafaysanay,
waa la baxsatay.
waa la baxsatay gabadhii, meel dheer baan geeyey. waxaan geeyey meel la yidhaahdo Walnabeen ama Daafeed, meeshaasaan geeyey. meeshii masaafa aan ku aadnay, meeshii aad gabadhii aan ku mehersaday. kadib waxaa xigay maadaama oo aniga maasha aan tagay, markaas waxaa jiray taar wax la yidhaahdo ayaa ka jiray. dadkii waxaa loosoo galay waalidiintii ataar loosoo galay, waxaa la yidhaahday gabar fulan fulan miyaad ka siisiin? waa ka seenaa. maxaa jiraawa? anaga waxaanahay maxkamadda aannahay, waxaan rabnaa wiilkaas iyo gabadhaasa ii yimaadeen oo masaafo ku socdaan. hadda waxaan rabnaa inaa maadaama oo aynoo yimaadeen dantan, waxaan ugu qasabtay inaa idinka taar idin soo galno oo walaayad aad dhiibtiin. markaas kadib walaayadii saasaa lagu dhiibay, gabadhii saasaa liigu meheriyey, saasaa liigu siiyey.
waa tahay awood baad isticmaashay iyo qaab dabcan xeerkii hareermasan adigoo dabcan dhinacna dhibana ka ah guurkaagii gabadhaas sida adag iyo cunsuriyadaad kala kulantay xaalkiina mustaqbalkiina sidabuu noqday
markii taas aan u baxnay ee gabadhii dadkii loo soo galay walaal ay soo dhiibeen liigu meheriyey aan soo baxnay waxaan arkay weli inaa iigu socoto midibta koorkii midibta koorkii inaas iigu socdaa arkay maadaama midibta koorkii siigu socda aan arkay ayaan waxaas tahay cabdallo miya ahaa maxaad samaysaa dadkan waalidiinta waaye gabadhin uur ay qaaday gabadhii uur ayaa ii qaaday midibta koorka liigu hayo ayaa waxay ii dhashay wiil
waa tahay in cabdalla runtii takooridu waa arin xanuun badan sidaad ii sheegtay dhib badanaad kala kulantay sababta ugu weyn ee gabar soomaaliyeed lagugu diiday adigoo soomaali ah ilaa iyo maanta ma ogaatay sababtaas
aniga markaas taas la yidhaahday aniga aad iyo aad aan u murgooday igu qabsatay waayo anigoo ku dhashay diinta furqaan ku dhashay oo isku diin aan nahay diinta aan ku walaaluunay oo gabadhii maadaama oo aniga aan doontay oo mashaakilkaas iga qabtay markaa wiilka ii dhashay kadib haddana odayaashii dad boos in yar adii laba dhinac ay kala naqdeen adeeryaalka xoogaa isku soo dhawaani qaar bay isoo dhaweeyeen adeerka isoo dhaweeyeen sheekadaas waxaa keenay horta adduunka dad muslim baan diin baan ku wada dhalinay dad muslim oo diinta furqaan ku dhashay baan wadanahay waxaas haddii waxaan u dareemay laandheeraan ahay ya saan baan ahay saasaan kasoo jiida saasaan ahay taas darteeda igu qabsatay midibta koorkaas ayaan waxaan u arkay dhib xoog badanaan u arkay inaan liita kooro dhib aan u arkay
waa tahay in cabdallow caruurta aad dhashay reerihii gabadha ku diidanaa qaabkabay caruurtaada ula macaamileen ay kuu soo dhaweeyeen bal ka waran maadaama guurka saan ognahay laba dhinac uu yahay
maadaama saas ay noqotay kulley waxaan arkay gadaasha haddii ana liga faqay caruurtii waxaan arkay haddana ilgaar ee loo fiirinayo ilgaar ah caruurtii loo fiirinayo caruurta kale laga jecleyah ayaan arkay ayaan dareemay ultimo waxaa dhacday markii ani aan arkay culeyskii ani isaarnaay oo ilmaheeda lagu wareejiyey ilgaar loo arko culeyskii ayaan gabadhii ayaan kool wada galnay waxaan dhahay walaalay saan adduunya kuma dhaqantay kowdha saan kuma dhaqan karnay walaashiidiye anig iyo gabadhii meeshaan aan ku furay meeshaan ku kala baxnay xaquuqadii iigu lahayd waa siiyey
kaasina wuxuu ahaa cabdulla axmed saalax oo aan u soo xushay martida toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab sagaalkii bishii may waxaa si toosa hawada u galay barnaamijka caweyskii dhadhaab oo ahaa barnaamij todobaadla ah oo isbuuc walba ka baxa warbaahinta v o a si toosna aan ugu falaqeyno dhibaatooyinka qarsoon ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 273,000 oo u badan soomaali kuwaas oo waqhti dheer ku noolaa gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo barnaamijkaasina tabintiisa looga hadlo baahiyaha ka jira xeryaha haddaba qaar ka mid a qaxootigii ku nool xeryaha ayaa ka hadlay siday u arkaan barnaamijkan ka turjumaya nolosha qaxootiga ee tabintiisa ay ka bilaabatay warbaahinta v o a
cabdisalaam wallaahi aad baan ugu faraxsanahay aweyska dhadhaab v o a da aad baan ugu farxanay waan soo dhaweyneynaa waxaad moodaa annaga in annaga qooti ahaan noolagu talagalay baad moodaa xogtaanada ay ka warantaa baahdan ay sheegtaa sheekada macnaha ciyaalka way barteen aad baan ugu faraxsanahay baaxadaadana meel walba oo annaga oga dheganahay ayay naga caawisaa dhanka hay-adaha islxisaabtanka macnaha waxbarashada iyo dhanka biyaha wax walbo iyo daraad marka aad aan u oonay mabakti oo lagu kala haaday hataa miidka wax lagu dhaqan la waayey barnaamijka caweyska aadba macnaha ayaan macnaha hay-adihii ugu soo jawaabeen annagana waa islxisaabtan badan in farxad baan ka helnay usoo dhaweyneynaa inaan marka ay 30 daqiiqa ka badan inaan usoo jeedno aan dhegaysano annagana aan la shaqeyno ayaan macnaha aad ugu faraxsanahay marka cabdisalaan kheyr badan baan ku rajeynaya aad baan ugu mahadsan arrintayde waxaa kaloo helnay annagoo qaxootiga cusub ahaan oo 2011 qaxooti imaaday mid kadib imaadayba waxaa fursad noo noqotay inaan meel hay-adihii maanahaan u mari karno oo baahdan ugu sheegan karno inay noo soo jawaabi karaan anaga inaan ku xiranahay waxay noo noqotay b o a tiigsid weyn bay noo noqotay hay-adaha kale aan kelin baan ka helnay marka waa kusoo dhaweyna inshalla warka aad baan ugu faraxsana
qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab inta badan fursad kama heli jirin warbaahinta caalamiga ah barnaamijkan caweyskana waxay u arkaan goobta keliya ee codkooda ay ku gaarsiin karaan deeqbixiyaasha qaxootiga sida weyn u taageero.
waxaan dhashay 1964 laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oon aad irigelin aad u badan noo samaysay barnaamijka caweyska habeenka talaadada dhadhaab ka baxa marka inay aan arintaas iyada ah waxa weeyaan aan aad baan horta ugu faraxnay. Waxay noqotay qodobka koowaad wuxuu noqday horta midka keliya oo qaxootiga dhadhaab ee idcada si toosa loo dhegaysto waxa weeye waa barnaamijka keliya oo maanta arrimaha qaxootiga dhibka qaxootiga waxaa dareenka qaxootiga dareenka adduunka iyo qaxootiga isku xirkooda waxa weye waxay yaalatay waxay noqotay biyooda iyo yaalatay. Midda kaleeto waxa weeyaan in barnaamijkan la yiraahda caweyska dhadhaab la yiraahdo qaxootiga dhadhaab la yiraahdana horta sumcad kaleeto aad noo tahay marka inaa jaaniska iyada naloo badiyo maadaama waxa weeye qaxootigu ay xeradii u weyneed ee adduunka xeradii u weyneed adduunka ay tahay xeradan waxa weeyaan noolasheeduna ay aada u liidato oo alxamdulilah rabbilcaalamiin nabadgelyo waan haysana laakiin noolosha ay aada u liidato oo nolol fiican aana meji ku haysanin in ay arintaas iyada ah sida ay banaanka noogu soo bixisa marata in saacadaha noloogu daran aad u jaanjaan ku jeclaan lahaani. Midda kale qodob kale saddexaad wuxuu yahay waxa weyaan barnaamijkan wuxuu noqday isla xisaabtan hay-adaha iyo annaga qaxootiga ah sababto meelaan kala hadli jiray haddaan caawa oo kale markaan aaday codka la sii daayo ya beri waali weydiin waxay warmaxaad ku hadashay warmaxaad ku hadashay dhihi hay-adihii marka meelaan kala xisaabtano mabaana haysaninba laakiin barnaamijka wuxuu noo noqday dhiirigelin heelin iyo waxa weeyaan garab qabasho waxa weeya aan codka annaga ku baganno oo waxa la waxaan dhibaato oo dhan qabno aan ku sheeganno.
Ugu dambeyntiina qaar ka mid a qaxootiga ayaa u mahad celiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e da ayagoo sheegay in barnaamijkan ay baahi badan u qabeen waqti aad u dheer.
Maasha allah, magacaygu waa xaawe cabdiqaadir axmed, waxaan ku noolahay kaamweynaha dhadhaab khaasatan xerada dhagaxley. Ilaahay baa mahadi u sugnaatay inaan la koobi karin iyo inaan la dareemi karin oo fara badan. Mahadda labaadna insha allah bini aadamnimo, waxaan u celinayaa v o a meel walbo dunida aad uga shaqaysiinba ilaahay hanay sharfaani leeyahay, because waxaad ku dadaalaysiin bulsho la iloobay inaad baahisiin warbixinadooda iyo dhibka iyo dheefta ay qabaan caweyska dhadhaab. Markaan barnaamijkan aan gudagalo, waa barnaamij qiimo badan, waa barnaamij looga hadlaa dan ma ogi aan wax kaloo aan looga hadlin. Anaga haddaan qaxooti nahayna aad buu noo anfacayaa oo daqiiqada khaasahna la siiyey si gaara. Marka v o a madaxdeeda cabdiraxmaan ee warow aad u mahadsan yahay, waa maamulka guud ee soomaaliyeed ee idaacaddan hogaanka u ah. Bliis, waan weli waxaan codsanayaa in codkeena intii nuxurkana laga qaado haddii loo shidi karo sheekh maxamuud iyo rasaale xamse in la dhaho bal waxaan lanihayaa fariintan ka imaatay dadkiinii in badan wadanku 30 aan joognaa meeshaan, aad bayna u tabaaleysannahay in la dhageystiyo anaga ayaga ilaahay kasiko anaga ayagaa na matalo anaga ayagaa ka imaanay nationalitygeenana waa ayaga. Fursad inayna dhageysto weliba ku qasab oo anaga qaas uu noo siiyo oo uu dhageysto jawaabna aan ka helo insha allah. Marka waxaan leeyahay sida qaxootiga u wanaag u xusteen adinkana insha allah waqtiga wanaagsan baan xusi doono.
Gudaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa intaas ayaan ku soo koobayaa, iyadoo barnaamijka caawa aan uga hadalnay aragtida qaxootiga ay ka qabaan tabinta barnaamijka caweyska. Dhegeystayaal, aan dib mikrofonka ugu wareejiyo saaxiibkay axmed nuur oo barnaamijka la daadiyanaya. Axmed nuur:
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
Oh, oh, oh.
This is